Mistekstu?
En segjum þá að það byrja Þórnaldur bóndi. Við erum hérna þrír Þórnaldarnir, ekki veit ég eftir hverjum Þórnaldinum þú spyr. Ég spyr á honum Þórnaldi Þórnama Valnama síni, alltust hann að vopna fyrir því. Hvar sáumst við þar? Við sáustum á landi og þó ekki á landi, það var á miðjum Þjórsársandi. Hvað hafðirðu til marks það þú þekktir mig fremur en annan mann? Af því þú hafðir bróklindan brasaðan, björnhattinn tínaðan, kápjuhattinn kollóttan og reyðst kolsvartum uxa. Brynriðum allt á bógum fram og lest brokka á þingið fram Þórnaldur bóndi. Fleiri menn voru í för með þér, ekki var með kunnugt nafn þeirra, en móðir þeirra hét Dúkinum Dala, Músa, Hjala og Hlöðu Fjóla. Því verður að lengja nafn meyjarinnar að faðir hennar og móðir voru döð fyrir 12 árum áður en mærin var í heiminn borinn. Varð hún því að heita með höppum og glöppum og höfuð töppum og 12 töppum. Fyrsta ristil rimpu systir, slasin gasa, austur skota og anda nefja. Bautildur gauta og borðbæru, skarfur og skýrfur og velskrifaður baskrottur í bæ. Klæðir hún stokka með silfur gjörðum og slifu þráðum. Inngengur hún hallgerður hrúka, önnur kona þorgerður klúka, þriðja geirulög glidra og þá var dregin flidra. Byrur og brand, brandur og ílland, þeir hafa sumar líða líða sýslu. Öðru veið sem var í heimi vorum þá er við byggum með bændum vorum. Óðinn réð fyrir ásum þeim sem réðu fyrir töður réðu vorum. Ambátt áttu ég mér eina, svo gekk næst þeirri vænstu. Móðir lofaði mundi líða, mokað hún allt með reku stríða, vann hún allt og bú bætti og bætt gjörði með henni Þórnaldur bóndi. Hvað kom til þess títólti að þú lögst á mig algjörði sök á þingi? Hvað er sök? Sök er í byrli, byrli er í keri, keri er í jörðu, jörð er í búri og búri er í lási. Þar munu litlar að ganga, en hvar hanga þeir? Þeir hanga á henni Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni sem hann Bessi brendi í grautarkallinum og sjálfur Jakobsmessunum sumarið. En hvað kom til þess Þórnaldur og þekktir mig fremur en aðra konu? Kenna máttu konuna sem kingin hafði á bringunni, vörtuna á kinninni, valbrána á strillunni. Háa mjóa rennileg og veltrum þéttan en svo eru flestar megar manni gefnar og satt er það. Hestur er mér horfin, höfmóttur bráðnar, baksára bógum, bundin er keftur jól. Haltur á hægra augar, hingegður á vinstra fæti, fótur ber feitleik, fallin er haus og tönn og nú er sagan sönn.